Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Lena Kalus semilkom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. Il-middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia it-tlieta filgħaxija bil-lejl iddaħħal l-isptar biġrieħi serji wara attentat ta' suspett li kommetti suwiċidju jew ħsara lilu nnifsu. Jingħad li iddaħħal l-isptar biġrieħi fon u sidru meta kien fid-dar tiegħu fit-triq is-sirk fis-swieqi. Il-kundizzjoni tiegħu kienet deskritta dak il-ħin bħala serja iżda stabbli. Fis-sarija inizjali, il-pulizija qalet li tewma kkawża l-ġrieħi huwa nnifsu. Għal ukoll li qed ikompli bl-investigazzjonijiet u twaqqfet inkjesta maġisterjali. Tewma kellu jitla jixed l-erba filgħodu fil-kumpilazzjoni kontra Jorgen Fenech li hu mixli b'kompliċità fiqtil tal-ġurnalista Caruana Galizia. Tewma li ngħata l-maħfra presidenzjali huwa xhu tewlieni fil-każ. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejħet fid-depo tal-Pulizija, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffin qal li Melvin Tewma qal l-Ispettur Keith Arnaud fil-preżenza ta' paramediċi illi l-ġrieħi li kellu wettaqhom huwa stess. Tewma għal dan waqt li kien qed jittieħed fl-abbonanza. Il-Kummissarju tal-Pulizija Gaffin fost affarijiet oħra sosta li Melvin Tewma ma kienx jidher li kellu ħsibijiet suwiċidali. Qal li nstabet sikkina f'idejn Tewma u li fid-dar ma kien hemm ebda sinjali ta' xi ħadd li ddaħal fid-dar jew stragel. Qal ukoll li fl-appartament der li l-titjir tad-demm indika li l-ġrieħi fuq Tewma kienu self-inflicted. Il-Kummissarju Gaffin qal ukoll li r-residenza ta' Tewma ma kelli s-sistema ta' CCTV. Qal ukoll li iktar recordings ta' Tewma instabu u kienu qed jiġu analizzati. Intant ukoll il-Pulizija neħħew it-tielet uffiċjali kien qed jagħmel close protection security ma' Tewma fid-dar tiegħu. Dan tneħħa wara talba tal-avukati tiegħu. Il-Kummissarju Gaffin qal li Tewma ma kienx taħt arrest u għalhekk wieħed jirrispetta l-privatezza tiegħu. Trid tilħaq bilanċ bejn is-sigurtà u l-privatezza tiegħu. Minnaħal oħra il-Partit Nazzjonalista akkuża l-Gvern Malti li naqas milli jipproteġi l-Tewma l-iktar xhud importanti fl-assassinju tal-ġurnalista. Il-PN qal li l-aħħar żviluppi għal darb'oħra jikkonfermaw illi r-reat għal darb'oħra ħakem l-istituzzjonijiet ta' Malta u li hemm attitudni li kulħadd jagħmel li jrid. Il-Gvern m'għandux ir-rieda li jiġġieled il-kriminalità. Il-PN sostna li il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għandu jirriżenja. L-Alternattiva Demokratika u l-Partit Demokratiku fis-qarrija konġunta isostnu li l-Europol u l-FBI għandhom jinvestigaw. Qalu li l-Pulizija għandhom bżonn l-appoġġ ta' awtoritajiet investigattivi internazzjonali. Fil-Parlament il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri għamel stqarrija qasira fejn tkellem dwar x'ġara fil-lejl ta' tlieta meta nstab midrub gravi il-middleman dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia. Waqt li insista li ma kellu ebda żviluppi biex jirrapporta wara l-Crime Conference tal-Kummissarju tal-Pulizija, sejjaħ lill-Oppożizzjoni biex ma tippruvax tikseb vantaġġ politiku mill-inċident. Il-Pulizija qed issostni li m'hemm ebda sinjali ta' struggle fl-appartament ta' Tewma fis-swieqi. Il-kap tal-Oppożizzjoni Delija staqsa dwar xi żviluppi kien hemm wara dak li seħħ fost spekulazzjoni li dan seta' kien hemm attentat fuq il-ħajja ta' Tewma, kif ukoll dwar il-protezzjoni li kienet qed tagħti l-Pulizija lil Tewma. Il-membru parlamentari nazzjonista Beppe Fenekadami akkuża li l-Ministru Camilleri b'inkompetenza għalli Tewma li huwa xhud fl-iktar każ importanti fl-aħħar 30 sena qed imut kif il-Pulizija ma kienx kapaċi toffri sigurtà kif suppost. Talbu jerfa' r-responsabilità għal dan in-nuqqas. Il-Ministru Camilleri risponda li hu interessat biss fil-verità u kundanna dak li deskriva bħala attentati biex jinkisbu punti politiċi mill-membri tal-Oppożizzjoni. Deputat Prem-Ministru Fern għalli l-aħħar bulletin mediku li rċieva dwar tewma f'nofsinhar kien li tewma kien f'għada kritika iżda f'kondizzjoni stabbli f'taqsima tal-kura intensiva tal-isptar Mater Dei. Malta ġiet allokata 2.25 biljun euro mill-Unjoni Ewropea fuq firxa ta' 7 snin li ġejjin. Prem-Ministru Roberta Bella ħabbar dan ir-riżultat bħala suċċess kbir. Sostna li din is-somma hija d-doppju tal-fondi allokati lil Malta fl-aħħar budget tal-Unjoni Ewropea u se jfisser iktar investiment tal-ekonomija Maltija. Fil-budget għal-perjodu 2014-2020 Malta kienet allokata iktar minn 1.1 biljun euro fondi. Din l-aħbar ġiet wara sigħat wara li mexxej Ewropej approvaw pakket ta' stimolu storiku biex iġġieled l-ekonomiji li kienu qed isofru wara l-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll għall-budget tal-perjodi 2021 sa 2027. Is-sem ta' Malta ta' 2.25 biljun euro jaqgħet il 1.92 biljun euro allokati lil Malta mill-core budget tal-Unjoni Ewropea u 327 miljun euro fi grants minn setup maħluq ġdid wara s-slowdown ekonomiku ikkawżat mill-pandemija. Il-President tal-Kunsill Charles Michel fi tweet għalli intlaq dan iftejn. Il-pakket kien possibbli mill-appoġġ kruċjali tal-Ġermanja u Franza u jinkludi l-ikbar self konġunt li qatt sar mill-27 pajjiż li jiffurmaw il-blok tal-pajjiż Ewropej. Xi ħaġa li kien reżistit għal ġenerazzjonijiet minn Berlin. Il-pakket tal-Malta li tħabbar it-tlieta filgħodu ma jinkludix 92 miljun euro oħra fondi ta' koeżjoni allokati lil Malta bħala parti mill-kupru mill-pandemija tal-Unjoni Ewropea. Il-kontribuzzjoni ta' Malta għall-budget tal-Unjoni Ewropea ikkalkulat awtomatikament u bbażat fuq it-kbir ekonomiku se jiżdied sostanzjalment fuq il-perjodu 2021-2027 meta mqabbel mas-seba' snin ta' qabel. Iżda minkejja li Malta hu kkalkulat li tikkontribwixxi madwar 1.2 biljun euro għal karus tal-Unjoni Ewropea, Malta se tibqa' beneficjarju net tal-fondi tal-Unjoni Ewropea, bilanċ net ta' iktar minn biljun euro. Skont dokument sħiħ pubblikat ta' dan il-ftehim, l-Unjoni Ewropea tul il-kors tal-perjodu ta' dawn il-fondi se taħdem għall-introduzzjoni ta' forum oħra ta' dħul li jistgħu jinkludu tranzazzjoni finanzjarja ta' taxxa. Intant il-Prim Ministru Dr. Abela f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja għalli s-saltna ta' dritt kien fattur importanti matul in-negozjati dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għalli l-Gvern Malti rid ikun il-katalista biex jintlaħaq ftehim fl-Unjoni Ewropea u l-Gvern kien lest jiġġieled għal dak li Malta jistħoq ilha. Dr. Abela għalli s-suċċess inkiseb permezz ta' argumenti sodi, strateġija u l-wieħed ma jċedinx. Dr. Abela għalli dan kien pakket li Malta kien jixir ilha. Fil-Parlament ukoll il-Prim Ministru għamest arja ministerjali dwar il-summit ministerjali fejn intlaħaq dan il-ftehim. Sar ukoll dibattitu bis-sem tal-membri miż-żewġ naħat tal-Kamra. Bekk ġenna fit-tmiem din il-ġabra ta' aħbarijiet, grazzi tal-attenzjoni, Leonard Kallus isalmilkom. SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.